Događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.
Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam i ove treće nedjelje u mjesecu studenome, koja nas također podsjeća na važne povijesne događaje. Među njima poneprije ističemo da je na jugozapadnoj stijeni Zagrebačke katedrale podignuta i svečano otkrivena 17. studenoga 1944. godine znamenita spomen ploča nastojanjem Družbe braće Hrvatskog zmaja i to u čast 1300. obljetnice prvih veza Hrvata sa Svetom Stolicom. Ploča je ispisana uglatom glagoljicom, a uklesani tekst je na staroslavenskom jeziku. Posvetu ploče sa spomenutim natpisom u čast 1300. obljetnice prvih veza Hrvata sa Svetom Stolicom obavio je nakon svečane svete mise zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac, danas i blaženi, ali i počasni član spomenute družbe. Ponosni smo i Bogu zahvalni što je zagrebački nadbiskup i kardinal dr. Alojzije Stepinac danas i blaženi, te molimo da uskoro bude proglašen i svetim. Za kršćansku utjehu neka nam služi povijesna činjenica koja glasi: mnogi su sveci čekali na kanonizaciju po više stoljeća, primjerice sveti Franjo Ksaverski, najslavniji misionar svih vremena, ili sveti Marko Križevčanin mučenik i mnogi drugi. U mjestu Kuna na Pelješcu rođen je 17. studenoga 1857. Mato Celestin Medović, koji je postao Franjevac, ali i znameniti hrvatski slikar. Rano je ostao bez roditelja, te se u obližnjem samostanu gospod Loreta pripremao za ulazak u Franjevačku gimnaziju, te stupio u Franjevački red. Uz teološke studije ubrzo se otkriva njegov slikarski talent, koji je u suglasnost poglavara usavršavao u Rimu i na Akademiji u Minhenu. Nakon odlaska iz Zagreba, Medović je dobio priliku da iskaže svoju kvalitetu. Te godine 1903. među ostalim izvedbama izradio portret pape Pija X. No, osim te slike, cijeli povijesni ciklus Celestina Medovića vezan je uz dekoraciju svečane zlatne dvorane u Opatičkoj ulici broj 10 u Zagrebu, za koju je prema narudžbi ondašnjeg ministra bogoštovlja i školstva Ise Kršnjavoga naslikao velike povijesne kompozicije. To su Splitski sabor kralja Tomislava, Dolazak Hrvata, Zaruke kralja Zvonimira, ranije i Srijemski mučenici, još mnogo toga što sve ne možemo ovdje nabrojati. U domovinskom ratu nakon tromjesečnog hrabrog otpora uz pomoć Jugoslavenske narodne armije slomljena je 18. studenoga 1991. hrvatska obrana Vukovara. Zato je taj dan odlukom Hrvatskog sabora proglašen danom sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. Pred očima Međunarodnog crvenog križa, koji nije zaštitio ranjenike u Vukovarskoj bolnici, oni su sutradan odvedeni i okrutno pogubljeni na Ovčari, koja je od tada za cijelu Hrvatsku sveto mjesto domovinskog rata, ali i kršćanske molitve i praštanja. Istoga je dana, 18. studenoga 1991. srpski su zločinci uz pomoć Jugoslavenske narodne armije počinili masakr u Škabrnji. A mi kao kršćani molimo i za naše branitelje, ali i za one koji su nam ova i druga zlodjela učinili. Posljedice tog bezumnog velikosrpskog napada na grad Vukovar bile su zastrašujuće. Više od 90% zgrada uništeno je ili porušeno do temelja. Kao nijemi svjedoci strašnog rata nad gradom dominiraju uništeni silos, vodotoranj, ostaci crkve, baroknih palača. Agresor je slomio i posljednji otpor u Lušcu i Borovu naselju. Većina branitelja više nema niti streljiva. 3 mjeseca cijeli je grad proveo u podrumima, skloništima, čak 56 dana nisu imali struje, vode i telefonskih veza sa svijetom. Nedostaje hrane. U gradu više nema ni zgrada, ni kuća, niti skloništa. Nakon sloma obrane, u gradu počinje neviđen zločin i teror, a Jugoslavenska narodna armija i snage pobunjenih Srba ubijali su sve koji su se našli na putu, djecu, civile, zarobljene branitelje. Nije pošteđeno ni 12 djelatnika Vukovarske bolnice i 261 ranjenik. Sudbina mnogih od njih još je i danas nepoznata, a masovne grobnice na Ovčari, Vukovarskom novom groblju i na drugim lokacijama govore o strašnoj sudbini Hrvata koji su pali u ruke srpske vojske i paravojske, četničkih zarobljenika. Molimo uvijek i za sve njih. Među zaslužnim svećenicima i dobrotvorima nalazi se i kanonik Đuro Križanić, koji je rođen u Velemariću kraj Barilovića, 19. studenoga godine 1792. Školovao se u Zagrebu, gdje je zaređen za svećenika 1815. Bio je kapelan u Maruševcu i Pregradi, župnik u Konobi, te zagrebački kanonik od 1851. Poslije kustos, kantor, opat i prelat. Nadario je crkve u Velemeriću, Pregradi i Sesvetama, te crkvu Svete Marije na Dolcu u Zagrebu. Nabavio ormare za riznicu Zagrebačke prvostolnice. Utemeljio je zaklade za pomoć đacima i udovicama, zakladu za potporu crkvi i svećenstvu u Zagorju. Umre u Zagrebu, štovan od svih, 1885. godine. Povijesna suvrela u nizu zaslužnih zagrebačkih biskupa zabilježila i Josipa Galjufa, koji je rođen u gradu Varaždinu 20. studenoga 1722. u siromašnoj kršćanskoj obitelji s više djece. Po završetku gimnazije u Varaždinu, koju su tada vodili Isusovci, Josip Galjuf odlučio biti svećenik. Nakon završenih studija u Beču i Rimu, zaređen je za svećenika u Zagrebu, a povjerene svećeničke službe uzorno je obnašao. Godine 1772. imenovan je zagrebačkim biskupom. Brinuo se za nemoćne i siromašne, te podignuo i dom za nemoćne svećenike. Poticao je vjernička hodočašća, osobito u Mariju Bistricu. Kad je godine 1773. ukinut Isusovački red, biskup Josip Galjuf štitio ih je, a više profesora ukinute njihove gimnazije i sveučilišta u Zagrebu zadržao je u profesorskoj službi biskupijskog sjemeništa, pravdajući se pred vlastima s nedostatkom školovanih ljudi. Umro je biskup Josip Galjuf u Zagrebu godine 1786. i sahranjen je u Zagrebačkoj prvostolnici. U Osijeku je 20. studenoga 1834. godine rođen Franjo Ksaver Kuhač, etnomuzikolog i glazbeni povjesničar. Nakon završenog srednjeg školovanja u Osijeku, nastavlja studije u Pešti, a glazbeno znanje proširivao je u Leipzigu, Weimaru i Beču. Radio je kao klavirski pedagog i zborovođa i putovao po Hrvatskoj i drugim zemljama skupljajući narodno glazbeno blago, misli se na pjesme. Na području folkloristike najvažnija mu je zbirka južnoslovenske narodne popjevke sa 1600 napjeva uz klavirsku pratnju, što je njegov pionerski rad na stvaranju hrvatske glazbene terminologije. Pozornost je izazvao otkrićem hrvatskih napjeva u Haydnovim i Beethovenovim skladbama. Okušao se i kao skladatelj kraćih klavirskih i vokalnih dijela. Njegovo dijelo pod naslovom Ilirski glazbenici, dragocjeni dokument o preporodnim skladateljima, umre u Zagrebu 1911. godine. Među znamenitim hrvatskim likovnim umjetnicima, koji su godine 1946. morali napustiti Hrvatsku, nalazi se i slikar Kristijan Kreković. On se nastanio u Peru i prihvatio peruansko državljanstvo. Njegov umjetnički opus i unatoč izbjeglištva posvećen je hrvatskoj povijesti. Kod pripreme prve izložbe u Njujorku godine 1955. pisalo je ispod njegova imena na engleskom jeziku jugoslavenski slikar. Međutim, Kreković je zaprijetio da izložbe neće biti, ako to ne bude izmijenjeno, u hrvatsko-peruanski slikar. To mu je i uspjelo, unatoč protestu jugoslavenske ambasade. Radio je i brojne portrete, među njima i pape Ivana Pavla II. Kreković je sanjao o slobodnoj Hrvatskoj i nadi u povratak, ali je umro 21. studenoga 1985. u Palma de Mallorca. Njegova supruga Zina poklonila je Hrvatskoj 52 crteža, koji se danas nalaze u Zagrebu, u Modernoj galeriji, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici i kabinetu grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Mlađi brat bana Josipa Jelačića, Antun Jelačić, rođen je 1807. u mjestu Kurilovec, kraj Velike Gorice. Završio je vojnu akademiju u Beču i stupio u vojnu službu. Godine 1848. na 1849. bio je krilni pobočnik banu Josipu Jelačiću, poslije i vojni zapovjednik u Zemunu, koji je tada u hrvatskoj vlasti. Sudjelovao je i u austrijskim ratovima u Italiji i Ugarskoj, te primio brojna odličja. U kršćanskom braku sa Marijom Terezijom, rođenom Lamberg, imao je petero djece, sina Franju i četiri kćeri, koji su također služili općem dobru naroda. Umro je Antun Jelačić u Gracu 22. studenoga 1875. Njegovi smrtni ostaci preneseni su i pokopani u Zaprešiću, u kripti grobnice kapele Svetog Josipa, pored brata Josipa, bana Hrvatskoga. Na molbe gradskog velikog vijeća grada Rijeke, u grad su došli redovnici družbe Isusove i osnovali kolegij s gimnazijom 23. studenoga 1627. godine. Ovaj datum smatra se početkom srednjoškolskog obrazovanja u gradu Rijeci. Riječka gimnazija počela je s radom na Grivici, u blizini katedrale Svetog Vida, a na samom početku pohađalo ju je 150 učenika iz Rijeke, Primorja i Istre, s jadranskih otoka, pa čak i iz Kranjske. Osim obveznog nastavnog programa, učenici su imali mogućnost okupljanja u akademije, u kojima su stvarali radove na latinskom i talijanskom jeziku, ali i na hrvatskom jeziku. Učenici su njegovali i debatni duh, a svoj rad predstavljali su sugrađanima i izvedbom javnih, uglavnom sakralnih predstava. Bili su i članovi znamenitih đačkih marijinih kongregacija, u kojima se njegovao duhovni, to jest vjernički život. Jedan je od idejnih začetnika hrvatskog narodnog preporoda bio i zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac. Rođen je 23. studenoga 1752. u Karlovcu. Mladenački vojni poziv brzo je zamijenio studijem teologije i filozofije u Beču i Bolonji. Primio je svećenički red, bio je profesor na akademiji u Zagrebu i rektor sjemeništa, sve dok ga car i kralj Josip II. Habsburški nije imenovao rektorom sjemeništa u Pešti. Tada Vrhovac zapravo započinje svoje javno djelovanje, gdje upoznaje osobe aktivne u mađarskom nacionalnom pokretu. Ta iskustva odlučio je prenijeti u Hrvatsku, što je početak njegova društvenog djelovanja na svim poljima, od vjerskih preko kulturnih do političkih. Naime, hrabrio je narod u pruženju vojnog otpora francuskom caru Napoleonu, osvajaču Dalmacije i dijelova središnje Hrvatske. 1787. godine imenovan je zagrebačkim biskupom i tada intenzivira svoj rad. Neumorno je prikupljao nacionalno duhovno blago, te širio potrebu školovanja i pismenosti u narodu. Sam je nabavljao i prikupljao sve što je u to vrijeme moglo pridonijeti duhovnom probitku naroda i razvoju znanosti u Hrvatskoj. Hrvatskom je saboru 1808. godine predložio da se njegova knjižnica otvori javnosti. Umro je Maksimilijan Vrhovac, zaslužni biskup i hrvatski preporoditelj, 1827. godine u Zagrebu i svečano je pokopan u katedrali. Dragi slušatelji, rubriku Spomendar za vas je uredila doktorica znanosti Agneza Sabo, a tekst je čitao Andrej Paulus. Hvaljen Isus i Marija.